žēlas tīvi jums un mieru no Dievu uz Tēva un no mūsu Kungu un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, Tu esi dzīvības maize. Lai mums ikvienam šodien Tava dzīvības maize barotu dvēseli un sirdi. Lai mēs ikviens šajā Dievnamā tuvotos Tev un izējot no šejienes ņemtu Tevi līdzi. To mēs Jēzus vārdā lūdzamies. Āmen. Sēžiet lūdzu. Šodien teksti mūs vedina domāt par gudrību. Faktiski par divām gudrībām. Par pasaules gudrību un par Dieva gudrību. Starp citu, šis vārds gudrība ir tāds diezgan sarežģīts vārds. Un mūsu latviešu vārds gudrība būtībā neizsaka gluži to, kas ir, teiksim, Salamana pamācībās domāts. Originālā ebreju valodā vārds ir hakamā, varbūt grieķiski jums šis vārds liksies, varbūt pazīstamāks, tā ir Sofija. Sofija, gudrība. Bet tā ir tāda īpaša nozīme. Mēs katrs pazīstam gudrus cilvēkus, man liekas. Mēs katrs varam iedomāties tādus, ko mēs esam pazinuši, pie kā mēs esam mācījušies, kas ir bijuši gudri. Nu, tādi cilvēki, kas daudz zina, teiksim. Matemātikas profesori, mācītāji, zinātnieki, skolotāji. Tādi cilvēki, kas mūsu skolā vai universitātē ir kaut ko pasnieguši un no kuriem mēs esam daudz mācījušies. Bet tā ir viena paveida gudrība. Tā ir tāda gudrība, kas ir uz faktiem pamatota un ko mēs varam grāmatā iemācīties, skolas solā iemācīties, universitātē iemācīties. Bet šis vārds Sofija ir kaut kas mazlietiņ savādāks. Tas ir drīzāk tas, ko mēs latviski apzīmētu par viedumu. Tā ir tāda sirds gudrība. Dvēseles gudrība, dziļdomība, atziņa. Tas ir tāds mazliet plašāks diapazons nekā vienkārši vārdam gudrība. Un tā arī mēs lasījām šo brīnišķīgo tekstu. Gudrība, saka Salamans, rīko mielastu. Gudrība aicina pie sevis nejēgas, neprātīgos. Nu, teiksim tā, vientiesīgos un dumjos, lai tie, pie viņas galda ēdot, apgūtu gudrību. Un man vienkārši ienāca šī brīnišķīgā doma galvā, ka tas būtu tik lieliski, ja mēs visi varētu sēdēt vienkārši pie galda un iegūt gudrību. Tad man liekas, ka latviešu tauta būtu gudrākā tauta visā pasaulē, jo mēs zinām, cik ļoti labi mums patīk klāt galdus un aicināt pie sevīm viesus, un sēdēt pie galda un ēst un runāt. Bet te, protams, diemžēl nav runa par parasto ēdienu, bet gan par gudrības ēdienu, par saprātu un atziņu. Jo mielojoties no tā, mēs iemācamies pa īstam dzīvot, tā saka Salmans. Un tad Pāvils turpina savā vēstulē Efeziešiem, dzīvojiet kā gudri. Nepadodieties neprātam, neapreibinieties ar vīnu. Pāvils arī mums sīkāk izskaidro, ko viņš ar to domā. Un te mēs lasām atkal no tā paša teksta, no 19. panta. Pāvils saka, runājiet citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami to kungu savā sirdīs. Pateicieties vienmēr. Un par visu Dievam Tēvam mūsu Kungu Jēzus Kristus vārdā. Tātad gudrība ir nevis iemācīties kaut ko faktuālu, reizes rēķinu, vai, teiksim, augstākā līmenī pat pārvaldīt valsts budžetu, vai nosaukt visas debes zvaigznes, vai vienalga kas, bet gudrība ir slavēt, pielūgt Dievu. Un pateikties viņam vienmēr, jebkuros apstākļos. Un tas mums varbūt atgādina pantu atkal no Salamana pamācībām, bet no paša sākuma, no ievada, kur Salamans saka, dzīve tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Garīgi bezrūpīgi nebērnieki, nonievā cilvēki īsteno atziņu, cilvēku garīgo satvaru un iekšējo stāju. Bet dzīve tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Nu, un tad evaņģēlija tekstā mēs sastopamies ar vēl vienu tādu konfliktu bērzi, teiksim, starp Dieva viedumu un pasaules zināšanām. Jēzus saka cilvēkiem, es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Nabaga jūdi to dzirdējuši, vienkārši šokā. Ko tas nozīmē? Kā var Jēzus dot mums savu miesu ēst, savas asinis dzert? Ko tas vispār nozīmē? Kā viņiem saprast šo mistisko teicienu? Jādomā pat, ka viņiem varēja rasties iztēlēt tādi diezgan nepatīkami tēli, tādas idejas. Un ka viņi vienkārši nevarēja, viņi nespēja redzēt tālāk par pliko vārdu un saredzēt to, ko Jēzus zem tā viss mēģināja viņiem teikt. Viņi redzēja tikai vārda burtisko nozīmi un ne to, kas apakšā slēpās. Varbūt arī, ka mēs varētu viņus pārāk daudz nevainot, jo man liekas, ka tikai pēc Jēzus nāves, pēc tam, ka bija iestādīts vakarēdienas, un kā agrā baznīca sāka regulāri tiekopt šo vakarēdienu, tikai tad faktiski kļuva Jēzus vārdu būtība skaidra. Katrā ziņā šos vārdus bez ticības un bez Dieva gudrības ir ļoti grūti klausīties un uzņemt. Un tā arī mēs tai pašā Jāņa evaņģēlijā lasām. 60. pantā tai pašā nodaļā ir teikts, tad daudz no viņa mācekļiem sacīja, šie vārdi smagi. Kas viņos var klausīties? No šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs negāja viņam līdzi. Šeit mēs skaidri redzam to, ka Dieva gudrība, par Dieva viedums, ir tik ļoti tālu no cilvēka saprašanas, no mūsu mazās gudrībiņas, ka cilvēkiem vienkārši bija grūti saprast un to pieņemt. Nu, ko mums no tā visu mācīties? Nu, pirmkārt, gluži vienkārši tas, ka Dieva gudrība nav pasaules gudrība. Īsto Dieva gudrību vai viedumu mēs neiemācīsimies grāmatās, mēs neiemācīsimies skolas solā vai profesora lekcijās. To mēs iegūsim tikai Jēzum sakojot, uz viņu klausoties, viņu pielūdzot. Kā saka Sīmans Pēters, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Tas nenozīmē, protams, ka mums būtu jāizmirst visas laicīgās mācības, jāslēdz visas skolas, jānododas tikai bībās lasīšanai. Protams, ka arī laicīgās zināšanas ir svarīgas, viņas ir pat nepieciešamas, lai mēs dzīvotu, lai mēs attīstītos, lai mēs saprastu. Bet laicīgas zināšanas ir laicīgas. Viņas piedar šim laikam, kamēr Dieva gudrība, ir mūžīga un vēl būs mūžīgā dzīvībā. Visbeidzot, tāpat kā Dieva gudrība nav pasaules gudrība, arī Dieva barība nav pasaules barība. Ja mums vajag pilnvērtīgu barību, lai mūsu ķermeņi kārtīgi attīstītos, lai mēs būtu veseli, lai mūsu mazuļi augtu, lai mūsu vecie ļaudi turētos pie veselības, tas ir pareizi, bet tas nav viss. Šī garīgā maize, Jēzus miesa, Jēzus asinis, mūs vieno ar viņu un vieno mūs vienu ar otru. Patiesā ticībā, patiesā dzīvībā, patiesā vienotībā. Šis brīnišķīgais mielasts, pie kura mēs tūlīt nāksim, mūs arī vieno ar visiem, kas to šodien bauda, un iedomājieties, cik daudz ir cilvēku pasaulē, kas šodien tieši tāpat kā mēs nāks pie Dieva galda, baudīs maizi un vīnu, būs kopā ar Jēzu un viens ar otru. Šis mielas mūs vieno ar cilvēkiem šeit pat Latvijā, lauku baznīciņās. Tas mūs vieno ar cilvēkiem lielajās pasaules katedrālēs. Tas vieno mūs ar cilvēkiem, kas nāks pie altāra mazās kādu celtā patvērsmē, Dienvidu Amerikas favelās un arī zem Indijas riekstu kokiem Āfrikā. Maize un vīns, kas ir viena miesa, jo mēs esam viena miesa, jo ir šī viena maize, mūs vieno ar tiem, kas paslepšas Sibīrijā, izsūtījumā, dalījās sakramentā, baidīdamies, ka viņus atradīs. Tas mūs vieno ar pirmajiem latviešu zemniekiem, kas pazemīgi, cepurēm raupjējās rokās, nāk pie vācu mācītājiem, saņemt dievmaizītes. Tas mūs vieno ar kristiešiem šodien, Pakistānā, Irānā, Saudarābijā, kas nāk kopā zem spaida, vajāti, lai saņemt Kristus miesu. Tas mūs vieno ar ļaužu bariem megabaznīcās Amerikā. Un tas mūs vieno ar mazo, veco, vientuļo priesteri, kas kādā pamestā baznīcā ieiet un viens pats iesvētī divgalda un to arī bauda. Tas mūs vieno ar mācītāju, jeb ar diakonijas darbinieku, kas aizgājas uz slimnīcu pie kāda slimā, pie kāda mirēja, pēdējo reizi ar viņu baudīt dievgaudu. Arī tur mēs visi, visa šī milzīgā svēto saime ir klāt katru reizi, ka mēs baudam dievgaudu. Tas mums vieno ar Aglonu, ar Sankt Pēterburgu, ar Londonu, ar Nairobi, ar Houston. Visi, visi mēs, šie miljoni, miljardi cilvēku, šis svēto pulks, kas esam mēs visi, cauri gadsimteņiem un pāri visai pasaulē, mēs nākam pie šī galda saņemt dzīvības maizi, Dieva gudrību un Dieva barību, jo mēs tāpat kā visi citi esam izsalkuši, izslāpuši no pasaules gudrības un no pasaules barības nepēduši un nepadzēruši. To mums Jēzus ir atstājis, un tā ir vislielākā svētība, kas mums, kristīgajiem cilvēkiem, ir. Ejam tālāk. Baudīsim Dievu galdu kopā, brāļi un māsas. Āmen.